Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så då satt det där liksom, okej, hur många år har jag liksom? Hur ska jag leva livet hvis jag har 2 år? Hvis jag har 10 år eller hvis jag har 25 år? Och då var jag bara nött för att gå in och tänka det värsta, på en måte, jeg måtte liksom gå inn, hva ville jeg gjort da, hvis jeg bare hadde 2 år igjen. Fokus ble veldig på å skape en best mulig hverdag.
Det er blitt oktober straks, og måneden for Rosa Sløyfaksjonen, hvor det er litt ekstra fokus på brystkreft. Ukens gjest er Monica Lund Oster. Hun fikk brystkreft som nyskilt og med 2 små barn. Senere spredde kreften seg. Og hvordan forholder man seg da til livet og døden, og hvordan snakker hun om sykdommen med barna sine? Monica har gitt ut boken «Når livet blir trist», som handler om nettopp det, og hun tror at åpenhet gjør det vonde litt mindre farlig. Dessverre er sannsynligheten ganske stor for at vi enten selv opplever noe trist, eller blir rammet av sykdom, eller at vi blir pårørende. Og derfor velger jeg å ha en episode om liv og døden denne sesongen, for en del av det å være glad i noen er at vi kan miste dem. Og derfor tenker jeg at det er viktig å sette pris på de vi er glad i hver eneste dag, og alle har vi ulikt kjærlighetsspråk. Selv er jeg god på komplimenter og klemmer, mens andre er gode til å gi gaver eller gjøre tjenester. Først i episoden får vi høre Monicas historie, inkludert en del snufsing fra min side. Og etter det snakker vi om det å være pårørende. Hva kan vi gjøre for å være mer til stede for de som er syke eller har det tøft, og familien deres? Og tipsene Monica gir oss er enkle. Som hun sier, si noe, samme hva det er, om så bare du sier at det er vanskelig å skulle si noe. Du finner meg på saralossus.no og som Sara Lossus på Instagram og Facebook. Jeg er også fast spaltist i magasinet Camille og på camille.no, som må sies er en annonse. Og så takk til min nye tekniker Tommy fra Podmaster som fikser lyden. Og Monica sin fine bok heter altså «Når livet blir trist». God lytt. Hallo Monica, velkommen til Ingefær.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Det er så hyggelig at du vil gjeste mitt bittelille studio, eller kanskje ikke så lite, men som passer lite.
Det er veldig stas. Jeg har vært fastlytter av Ingefær lenge, og har lært så masse, og anbefalt det til så mange, så... Veldig, veldig stas for meg å få lov til å være her i dag.
Det synes jeg veldig hyggelig. Helt ærlig så har jeg både gledet meg, og så har jeg gruet meg litt til samtalen i dag, fordi historien din er så sterk, og det jeg har lest av boken din, og livet blir trist, og foredraget som du holder, så har jeg fått, og det jeg har hørt av Siri Abrahamsen, fordi boken din gitt ut på hennes forlag. Så jeg har så respekt for deg som menneske, så jeg håper at jeg skal... Få det frem da. Men jeg tenkte at vi kan begynne med historien din, rett og slett, fordi den begynner med da du har 2 ganske små barn.
Ja, da skal vi tilbake til 2013. Da var barna mine 2 og 4, Ella og Markus. Jeg hadde nettopp blitt skilt. Begynte å komme litt sånn klar for å komme videre i livet, var på en bra plass. Hadde en veldig bra arbeidsplass, var daglig leder av treningssenter, personlig trener, gruppetreningsinstruktør, hadde et fantastisk team og et utrolig positivt arbeidsmiljø med skjønne medlemmer. Jeg bare gleder meg virkelig til å gå på jobb hver dag. Så hadde jeg også et bryst som begynte å, som jeg følte hadde blitt litt større enn det andre, som ble mer og mer tydelig etter hvert som jeg var ferdig med amming og begynte å gå litt ned. Jeg brukte litt tid på å gå ned I vekt igjen, så ble det tydeligere, og så tenkte jeg, dette har jeg lyst til å sjekke ut, og når jeg først vil sjekke ut noe, så går jeg. Så gikk jeg til Aleris og bestilte en time der, så fikk jeg det fort. Så mandag 4. februar 2013 så kom jeg inn døra på Aleris rett fra gruppetime våt I håret. Deltakerne mine hadde sagt, hvor får du all energien din fra? Følte meg kjempefrisk og gikk ut døra som kreftpasient. Så det var et kjempesjokk. Jeg hadde, liksom, hadde ikke sett den komme, fordi alle sa at det så vanlig å ha litt. Så jeg hadde på en måte bare lyst til å sjekke det ut for sikkerhets skyld. Så da var det ganske rask prosess egentlig inn på sykehuset. Første skritt var operasjon. Så startet jeg cellegift I 6 måneder. Og så var det stråling. 25 behandlinger med stråling hver dag I 5 uker. Så det var tøft, men jeg hadde en fantastisk mamma som bor I Ørsta, men som bare uten at jeg tenkte å spørre, bare sa, jeg kommer ned, og så flyttet hun inn hos meg under cellegiftbehandlingen og var der til stede under. Og det var veldig, veldig godt, fordi den første behandlingen var veldig tøff. Det jo stor forskjell på hvilken cellegift man får. Den første var veldig tøff og slo meg helt ut, så jeg hadde 1 uke der jeg egentlig ikke fungerte så veldig bra, og så hadde jeg 2 uker, det var 3 uker syklus, 2 uker der jeg kunne fungere veldig bra. Og jeg følte at hun kanskje klarte å snu en tøff tid til å bli en fin tid med barnebarna for henne. Da. De, selv om det sikkert var en stor omveltning fordi at jeg plutselig var litt stedet, så hadde de masse tid med mormor plutselig. Og det, så jeg følte at vi kom oss veldig greit gjennom den tiden. Så hadde jeg også en stor fordel med at jeg var I god form når jeg ble syk. Og jeg visste, jeg hadde vært på et foredrag med Aktiv mot kreft, vi samarbeidet med de på treningssenteret, så jeg visste liksom viktigheten, betydningen av å holde seg I form gjennom trening, og det jeg veldig glad for, fordi jeg gikk inn I dette med en ambisjon om å være så aktiv som mulig, prøve å holde formen, men jeg tenkte at behandlingen kom til å svekke meg, men det eneste jeg kan gjøre for å holde meg noenlunde oppe, er trening, det eneste som kan motgjøre trening, og et relativt greit kosthold. Så jeg gikk inn I det med gode intensjoner. Jeg startet ukene før operasjonen, så løpte så mye jeg kunne for å bare prøve å løpe meg opp og bare nøyt og liksom kunne, for jeg var jo frisk, jeg følte meg jo kjempefrisk, jeg hadde jo ikke noe vondt eller noe sånt, så da liksom trente jeg masse. Og så blir det jo en litt sånn passiv periode etter operasjonen, for da skal du hvile og sånt, så merker man jo at bare da så begynner formen å dale litt, og så og så klarte jeg på, altså den første cellegiftkuren der jeg var helt, så måtte jeg bare akseptere at ok, denne her første uka her, så er det ikke vits I å prøve å gjøre det, da får man bare komme seg igjennom disse dagene. Og så var det akkurat som at man bare knipset, og så var man nesten som seg selv igjen etter cirka 4-5-6 dager. Og da kunne jeg prøve å være litt mer I aktivitet igjen. Selv om jeg gikk inn I det med gode ambisjoner og intensjoner, så ble jo formen min mye svekket, det ble den. Men når jeg fikk komme I gang, når jeg kom I gang med stråling, så tenkte jeg, ok, nå må jeg I hvert fall bruke denne stråleperioden som motivasjon til å komme I litt bedre form, da, for da skulle jeg til og fra Ullevål hver dag, og så jeg veldig glad I Tessa Sørensen kaller det for transporttrening. Mm-hmm. Og jeg synes det så fint, jeg har alltid vært glad I det, og nå så var det, liksom, ble transporttrening veldig, veldig bra for meg. Da bruker jeg den motivasjonen det med å ha en fast avtale. Gå eller jogge hver dag 12 kilometer i 5 uker. Og I starten så vet jeg at jeg hadde helst ikke snudd hvis jeg ikke hadde hatt den avtalen, så det hjalp meg virkelig til å komme hjemom. Og ambisjonen min var jo bare at jeg skulle prøve å ikke komme I dårligere form, men det jeg opplevde var jo heller at for hver tur nesten så ble formen min bedre og bedre. Jeg brukte kortere og kortere tid, og treningsgleden bare vokste og ble helt enorm utover den stråleperioden. Så det var en liksom aha-opplevelse som personlig trener å merke hvor mye kroppen vår takler selv I en så utsatt posisjon, da, hva kroppen vår I stand til å tilpasse seg. Så jeg har blitt enda mer glad I kroppen min etter den opplevelsen.
Mm. Og kanskje en større forståelse for å starte på null for
de av oss som gjør det. Det sier jeg I foredraget mitt også. At, ja. For selv om jeg var I god form når jeg ble syk, og selv om jeg hadde en indre drive og liksom hadde lyst, så kjente jeg jo etter hvert at sofaen den ble mer og mer fristende, og at på et tidspunkt måtte jeg si til meg selv at, vet du hva, hvis ikke du tar tak og sparker deg selv I rumpen, så kommer du ikke til å klare å komme deg opp igjen. Så jeg kjente at det bare ble tyngre og tyngre ned I den sofaen. Og det var skikkelig tungt for meg også å komme I gang igjen. Og noen dager så, når jeg først kom meg opp og ut og hadde tenkt å løpe litt, så føltes det kjempebra I 5 minutter. Og så var jeg helt ferdig. Og da ble det også veldig viktig for meg det med å lære seg å senke forventningene. At man kan si til seg selv, vet du hva? Du klarte 5 minutter, bra. Kanskje I morgen klarer du litt mer, eller uansett, de 5 minuttene var gode. og så setter man pris på det man klarer, og ikke fokuserer på det man ikke får til. Det ble veldig viktig. Prøvde å være min egen PT, prøvde å tenke, hva ville jeg sagt til en PT-kunde I denne settingen? Og så prøvde jeg å si det til meg selv, og bli litt flinkere til positiv selvsnakk.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men så du kommer egentlig, altså etter, for etter som jeg har forstått, så kan cellegift, altså det dreper jo ikke bare kreftceller, det dreper jo veldig mye annet.
Mm.
Og det kan få en del langtidskonsekvenser for mange.
Mm.
Sånn at det så, altså, jeg husker ikke hvor mange, det en av tre kvinner som har opplevd brystkreft som får senskader av behandlingen, at man blir trøtt eller sliten og sånne ting. Men det som skjedde med deg var at du var frisk en periode, og så fikk du tilbakefall også. For det det også noen som får.
Mm. Eller vi kan kalle det skille mellom tilbakefall, som en ny type kreft som kan kureres,
ja.
Og spredning, som da har de originale kreftene spredt seg til et annet sted I kroppen, og da det ikke lenger kurerbart okay. per I dag. Så det kan være viktig å skille mellom de to.
Ok, ja, det bra å vite.
Og den første gangen jeg fikk kreft, så selv om det var et stort sjokk, så visste jeg at sjansen var så stor for at det skulle gå bra, at jeg gikk aldri dit. Jeg tenkte bare at faktisk etter de hadde fjernet brystet og tatt bort kreftcellene, så tenkte jeg bare, ok, nå kreftcellene borte, nå jeg frisk, jeg skal gjennom en behandling, men det bare for sikkerhets skyld. Så jeg hadde et veldig, jeg tror at jeg heldig, som jeg har en evne til å ganske raskt, eller så har jeg lært, jeg vet ikke, men jeg klarer ganske raskt å akseptere det som jeg ikke kan endre, og så fikk jeg ganske raskt fokus på hva kan jeg gjøre noe med. Så var jeg da, som du sier, så var jeg frisk og gikk tilbake I jobb. Var heldig å slippe unna så mye senskare. Jeg har fått litt lymfedem I en arm, som ganske vanlig etter at man fjerner lymfene. strever lite grann med koncentration och liksom kunde märka att det följt mig jättebra fysiskt men när jag skulle sätta mig ner föran PC-pulten min på jobb och sitter där och koncentrera mig om kanske lite själliga ting eller tal eller något som var gøy också så var det svårt att hålla fokuset att jag strävde lite mer med den och då blev träningen sån meditation för mig för att jag kände att när jag löpte så kände jag bara att tanken akkurat bara de kom så mycket lättare till mig eller jag fick på något ett slags fri minut eller ja så träningen blev var väldigt viktig I den fasen också.
Men hva skjedde så? Altså, fordi jeg har lest et intervju med deg, hvor du sier at du har fått de kjipeste beskjedene når du har følt deg mest på topp.
Det sant det. Jeg var jo allerede klar for å komme videre I livet når jeg ble syk, og jeg følte meg aldri så veldig syk, som det kanskje kan høres fra deg, så jeg var jo overklar for å komme I gang med å date, og liksom, jeg hadde så lyst til å komme videre I livet mitt. Men akkurat det var litt skummelt også, fordi selv om jeg på mange måter følte at denne prosessen hadde vært gjennom, hadde gjort meg både sterkere og klokere, og ja, at jeg hadde lært mye, så følte jeg også at det var så mye overfladisk I samfunnet. Liksom, hvis man gikk på en hvis man var på Tinder, eller på Sukker, eller på en date, så følte at det var bare swoops videre til neste, hvis det var en liten ting som var feil, og der var jeg med en halvferdig pupp, og masse arr og kort hår som jeg ikke helt kjente meg helt igjen I speilet I. Liksom, det var nesten vanskeligere den prosessen når man skulle embrace liksom, den her korte sveisen som vokste ut I en evighet enn det var når man ja, var midt I det på en måte. Når etterpå når alt skulle være så vanlig, så var man ikke den samme vanlige, og man skulle på en måte igjen. Det var egentlig en litt vanskelig prosess, men I hvert fall. Så fant jeg Christian til slutt. Han skilte seg veldig ut ved å være trygg for seg selv, gode verdier, elsket å prate og elsket å lytte, og ble absolutt ikke skremt av min historie. Og vi begynte ganske snart å se for oss en fremtid sammen. Vi skjønte ganske fort at det skulle være oss. Så var trening og reise, det var en veldig, sånn, veldig sånn felles passion for oss, og vi dro med ham på trening, og han dro med meg I snowboardbakken, lærte meg å stå på snowboard, som involverte en del pinlige opptredene I barnbakken, men som bare var, ja, ga en skikkelig god flow-følelse etter hvert når vi kom til gang. Og så begynte jeg å få vondt I en hofte, og trodde at det var snowboarden som var skylden for det, I tillegg til kanskje litt mye trening, så jeg tenkte ikke I de banene I det hele, at jeg var helt sikker på at dette her en idrettsmedisinsk ting som bare enten må gå over, eller som men til slutt gikk jeg til Nymi. Da ble det rekvirert MR-bildet, og kom tilbake til han rett etter påske, første dagen etter påske I 2016. Da var det planleggingsdag I barnehagen, så jeg hadde med Ella på timen, fordi jeg fryktet jo ikke at det skulle være noe farlig. Men da snur han bare PC-skjermen mot meg og sier at beklager, liksom. Her masse hvite flekker på skjelettet ditt I rygg og hoft, så dette kan ikke jeg gjøre noe med. Jeg må sende deg videre til Ullevål.
Hvordan det å få den, for da var Ella kanskje 4 år eller sånn?
Ja, Ella var 4-5 år.
Ja, så min yngste, men hvordan det å få se de flekkene uten å tenke på det med datteren sin I rommet?
Jeg tror, altså, det kommer aldri til å glemme den dagen, for å si det sånn. Jeg hadde Ella som satt på fanget. Jeg reagerte ikke sånn kjempesterkt umiddelbart. Tårene bare rant stille. Hun satt med liksom ansiktet ifra, men så meg ikke, så tårene bare rant. Og i tankene mine, det første jeg tenkte var jo bare, hva kommer dette til å innebære? Liksom, jeg bare klemte denne tetten inn til meg. Og det var jo sikkert den første tanken min at jeg kan ikke miste dere. Og I tillegg så begynte det å tikke inn melding fra Christian. Han visste at jeg skulle på den timen. ingen av oss var veldig redd for at det skulle være, som sagt, noe alvorlig, men når han da ikke fikk svar, jeg klarte ikke å svare. Vi dro bare rett videre til Ullevål med Ella, og der kom jeg liksom gråtende i korridoren med henne med det lille rosa tilskjørtet, og fikk veldig god hjelp av de. Der er det en veldig søt sykepleier som satt seg ned med oss, og jeg måtte bare få, for den legen på Nime kunne ikke gi meg så mye svar. Han sa, dra hjem, så skal de ringe deg fra Ullevål. Jeg bare, det skjer ikke. Jeg må ha svar nå. Så jeg dro dit, og så fikk jeg snakke litt mer med henne. Og så var veldig sånn at jeg klarte å ordne en time allerede dagen etterpå med en onkolog som har vært min faste onkolog siden. Men i forhold til Kristian, så til slutt så fikk jeg bare svart han at kan vi møtes hjemme hos meg, og så
da skjønte han at det ikke var.
Og ja, det var en tung dag, altså. Og jeg tror det første jeg sa til han var liksom at det er ikke dette her du har signet opp for. Liksom, jeg skjønner veldig godt hvis du ikke vil være med på dette her, selv med tanke på hans barn. Han hadde to barn, jeg hadde to barn. Men det var han, det ville han ikke høre på da. Men han var veldig fast bestemt på at det var sånn way back for han.
Jeg gråter.
Så ja, det var en veldig, veldig tøff dag, det var det. Men etter den dagen så fikk vi ganske mange gode beskjed da. Vi fikk beskjed om hos onkologen etter hvert som vi fikk tatt mer prøve at det ikke var spredning andre steder enn i skjelett, og at det var en hormonfølsom type samme som jeg hadde hatt før, som kunne holdes i sjakk med antihormonbehandling, og at det fantes flere verktøy for å holde det i sjakk, som han sa. Så vi, fra å være veldig nede, så gikk vi ut av legetimen litt mer sånn oppe. Og så fikk jeg masse meldinger fra venninnene som sa, vet du hva, jeg kjenner noen som har levd med dette i 25 år og 18 år, og det var utrolig godt å få det håpet, men samtidig så hadde legen liksom sagt, jeg kan ikke si hvor lang tid, men eller jeg ba ikke om noen tid heller, men han sa, jeg kan holde det i sjakk, jeg vet ikke om det blir 2 eller 10 år. Så da satte jeg liksom, ok, hvor mange år har jeg liksom? Hvordan skal jeg leve livet mitt hvis jeg har 2 år? Hvis jeg har 10 år, eller hvis jeg har 25 år. Og da var jeg bare nødt for å gå inn og tenke det verste. Jeg måtte liksom gå inn, hva ville jeg gjort da, hvis jeg bare hadde 2 år igjen? Og det gjorde egentlig veldig godt å gå inn i det, for da fant ut at faktisk så ville det ikke spilt så stor rolle, fordi det viktigste ville jo være at barna mine skulle ha det best mulig. For at de skulle ha det best mulig, så trenger de jo ha masse venner og gode mennesker rundt seg. Så det å ta de med ut av et miljø og reise verden rundt, liksom, det var ikke det som føltes riktig. Det viktige var liksom bare å signe opp som klassekontakt, arrangere ting for klasse, prøve å skape et godt miljø rundt de, prøve å ha det hyggeligest mulig hjemme. Vi hadde en familie som vi skulle bygge, vi var to, fokus ble veldig på å skape en best mulig hverdag, og jeg fant ut at den forskjellen ville ikke være så stor om uansett hvor mange år det ble, så var det det som var fokuset. Og da ble det litt lettere å gå videre. Jeg fikk litt ro i det.
For det utkrystalliserte seg veldig hva som var det viktigste. Mm. Det tenker jeg vi alle kan lære.
Mm.
Fordi hvis man går i seg selv og tenker sånn, så vet man godt hva som egentlig er det viktigste. Men så bruker man kanskje litt mye tid på å bekymre seg for andre ting, eller være opptatt av hva andre syns eller noe, men så er det jo for mange da, flokken for eksempel, som er det aller viktigste, som vi kanskje i større grad, jeg skal ikke si noe bør eller må eller noe sånt, men kunne ønske at vi brukte mer tid på sånn som det dere begynte å gjøre da, i enda mer.
Ja. Så etter at jeg fikk gått inn i den, så var det lettere å gå videre, og i starten så startade ut så pass grejt, liksom jag fungerade grejt på de medicinerna som jag startade på. Jag fick stråling mot det partiet som var bunt i hoften, så i starten så var jag väldigt rädd för att okej, nu är det detta som är livet mitt. Jag har en höft som inte fungerar ordentligt, jag kunde inte gå ut och halta. Så jag trodde att här så kommer det bara till att gå ner och värre. Det var det som jag trodde när jag fick den beskeden. Men läkaren min sa nej då, du bara vänt liksom, när du kommer igång med behandlingen och får strålning så kommer du till att bli bättre och du ska tillbaka på snowboard och du ska tillbaka alltså, så han fick helt rätt. Det var en liten tuff period med strålningen den gången var på andra ställen i kroppen som påverkar mig. Jag blev mycket mer sliten och fick inte vara så aktiv som jag hade varit sist. Vet inte vad som spelade störst roll, men i vart fall så blev jag mycket mer sliten av strålningen den gången. Så jag hade en period där jag inte var i vart fall i full jobb. Jag hade några perioder där jag var lite utan jobb, men efter några månader så var jag tillbaka i 100% jobb och kunde ha grupptimmen mina och kunde stå på snowboard och livet var väldigt normalt igen då. Föltes väldigt bra. Så var med Christian en tur i Firenze hvor han fridde. Och då blev liksom livet väldigt sån, nu har vi fokus på oss och på livet. Väldigt fokus på det. Och beskeden som vi fick var tredje månad var goda, så vi började att vända oss till goda nyheter. I tillägg så var det, tog vi med barnen på och vi lagde en stor plansche där barnen kunde få skriva ting de hade lust till att göra som en familj eller som allt de hade lust till att göra det året. Och så brukade vi den som utgångspunkt för jag hade sålt lägenheten min och flyttat in hos Christian och bestämt mig för att bruka lite av det, den extra vinsten vi fick där till och resa lite. Så vi drog till Disney World och vi drog till Legoland som de önskade och liksom, små och stora resor, små och stora upplevelser som de och vi önskade. Så vi hade de två första sin lägen hade sagt från 2 till 10 tänkte okej, jag ska i vart fall bruka de här 2 åren är väldigt gott och det gjorde vi verkligen och det gör vi ju fortsatt, men resekassa kan inte vara lika stor hela tiden då. Det går inte. Så vi gifte oss i 2017, har en helt fantastisk dag. Och jag drog på bröllopsresa till Hawaii. Och var också helt fantastisk. Och så 2 veckor efter bröllopsresan så satt jag på kontoret till onkologen. Tillfälligtvis den gången då hade vi väntat oss till de goda nyheterna och Christian hade ett väldigt viktigt möte eller något, så den gången var han inte med. Och så ser jag lägen komma in dörren och vänta på att han ska. Han brukade alltid att säga detta ser jättebra ut med en gång att komma in dörren sånt för han visste hur hur nervepirrande det var, så gjorde han inte det den gången här. Så då begynte jag väl att skönna allerede att okej, det lovar inte så bra. Och så bekräftade han ju det ena satsen att jag har dessvärre inte goda nyheter till det idag. Jag ser att nu har det utvecklat sig i skelettet ditt. Och då går man från att vara väldigt normal till att det raser väldigt en liten stund. Och så hämtar man sig upp igen och så tänker man men okej, nu är det sånt det är. Detta ska jag inte få ta ifrån mig allt det fina liksom, så lite någon timme eller dag, jag vet inte hur mycket timmar tränger där man är lite down och så kommer man heldigvis ganska raskt upp igen. Och jag tror det har hjälpt mig väldigt att det har skett både en väldigt vond period av livet har skett parallellt med en väldigt god period av livet. Det att ha Christian och barna, vi har det väldigt, väldigt fint. Det gör det ju väldigt mycket lättare att gå igenom detta samtidigt som det är ända under att förlata och mista. Så det gör mig ju väldigt rädd för att alltså, jag har en önskar ju inte på något tidspunkt att måtte förlata detta.
Mm. Men så den nyheten han da fortalte betyr at nå går du på livsforlengende behandling, eller hvordan er det? Det her er noe jeg ikke kan så mye om.
Det kan jeg kanskje forklare litt bedre, at når jeg fikk spredning til skelettet, så sa, forklarte legen at du vet sikkert allerede at, at jeg ikke kan gjøre frisk, sånn at de har alt hete livsforlengende behandling når man har spredning.
Mm.
Men de startet med de mildeste medisinene, som da i mitt tilfelle var en type hormonmedisin, og så går de over til de tøffere, og man har liksom vært gjennom noen dårlige beskjed, prøvd gjennom noen medisiner, brukt opp hormonmedisinene mine, og så startet jeg for cirka et halvt år siden, så når den siste hormonmedisinen ikke virket lenger, så anbefalte legen min meg å være med i et studie som er på immunterapi og cellegift. Så jeg føler meg veldig heldig som har muligheten til å delta på det. Foreløpig så har jeg ikke vist noen veldig effekt, men de sier at jeg kan ta litt tid med immunterapi, så jeg velger å være veldig positiv. Jeg skal ta CT-bildet i dag, faktisk. Så det klart at de her kontrollene, de har vært ganske hyppige nå, det bare cirka en måned siden siste gang jeg hadde bildet, og i og med at jeg ikke helt er sikker på om det virker, så vil de sjekke ganske ofte, sånn at da blir jo det er på en måte at livet vårt er ganske normalt, i, bortsett fra akkurat i denne kontrollperioden, da blir det veldig, da er det vanskeligere å legge det fra seg, da presser det seg veldig på, fordi at det så, selv om jeg ikke kan gjøre noen ting fra eller til, og jeg jobber med meg selv med å prøve liksom å ikke la det stresse meg, men det er så utrolig viktig for meg hvilken beskjed jeg får, derfor så klarer man ikke å legge det bak da, når det nærmer seg.
Mm. Det skjønner jeg. Men jeg tenker på en ting i forbindelse med det. Altså, du har skrevet en bok Når livet blir trist, som handler om hvordan du har snakket med barna dine og barna til Christian om det at du har blitt så syk, og så er det Stella i boken, altså hovedpersonen, så det er litt Ella, men sånn jeg forstår det, så er liksom alle spørsmålene du har fått av barn rundt deg kommer ut av Stella sin munn, på en måte. For jeg har lyst til å snakke litt om både det å være voksen pårørende og barn, fordi enten, altså alle lyttere av Ingefær og meg vil enten at det skjer noe alvorlig med oss, enten for å ha sykdom eller noe annet, eller ikke noe alvorlig, men noe veldig tøft, eller at en vi er glad i blir det. Så jeg har lyst til å lære mer om det å være pårørende, fordi det er så innmari viktig. Altså, den sosiale flokken er jo noe av det aller viktigste vi har i livet for å ha det bra. Altså, møtes face to face og sånn. Vi er jo flokkdyr som mennesker. Men så kan det være vanskelig når enten man selv blir syk eller noen blir syk, å vite hvordan man skal være en best mulig person. Da. For det kan jo være veldig skummelt når noen blir veldig syke, eller det syns. Også, pluss at man lever kanskje litt busy liv, og hvordan skal det her flette sammen. Men kanskje vi kan prate først om barn. Vi har satt og leste, nå skal jeg ikke bli rørt. Nå er jeg lett rørt, og som gravid i tillegg så blir man veldig, jeg blir i hvert fall veldig, uansett, jeg satt og leste boken din her om dagen, og det var så sterkt, altså, hvordan barna i boken, altså Stella, prater med mammaen, som da kanskje er deg eller en annen, om det å være syk og kanskje skulle forlate. Hvordan har de samtalene vært? Altså, hvordan står du i det som mamma?
Det er jo det som er det vondeste med å få dårlige nyheter. Det er jo at jeg må dele de med de som jeg er glad i. Og som du sier, ikke bare barna, men alle rundt. Men det kan vi komme tilbake til. Men den samtalen som boka er bygd på, den skjedde etter at jeg fikk vite at at jeg har fått spredning til indre organ i tillegg til skjelett. Og da følte jeg at mitt langtidslivsperspektiv, jeg hadde jo vært liksom, har noen klart 25, så skal i hvert fall jeg klare det, jeg skal klare noe, så skjønner du. Men da følte jeg at da rivner det litt bort. Jeg har ikke tenkt at jeg kom, ja, jeg vet, jeg har ikke tenkt på hvor langt det perspektivet mitt er, men det er nok ikke realistisk at det er 25 år. Så når jeg kom tilbake etter den legetimen der jeg fikk vite det, så var jeg veldig preget. Altså, jeg hadde, det er ikke så veldig ofte at jeg gråter faktisk selv, men da da har jeg bare hulkegrått hele dagen. Jeg synes det var så tøft å få den beskjeden. Jeg hadde ikke forventet at den skulle komme så fort. Jeg hadde håpet at jeg skulle ha mye mer tid før videre spredning til de andre organ. Så jeg satt meg ned. Denne dagen var det bare mine barn som var hos oss. Kristians sine barn bor hos oss annen hver uke. Så jeg satt meg ned med Markus og Ella, og så har jeg lært en veldig fin måte å snakke med dem som jeg bruker. Det at jeg alltid kommer til å fortelle dere hvis det skjer noe nytt, og så kan dere ikke gå rundt og tenke på det, for vite at jeg alltid vil si ifra, ikke gå rundt og bekymre dere. Og for meg så var det en fin innledning. Husker dere at jeg alltid har sagt at jeg skal si ifra hvis det skjer noe nytt? Og så fortalte jeg hva som hadde skjedd, at i dag så ringte legen min og sa at jeg måtte komme inn for en ekstra sjekk, fordi at de var litt usikre. Så jeg var inne, og så tok jeg noe sånn lyde, og så fant jeg ut at kreftcellen hadde kommet på et nytt sted i kroppen min. Og det første sønnen min spør om, da, betyr det at du skal dø? Og så svarer han at det er ingen som tror at jeg skal dø nå snart, men det betyr kanskje at jeg ikke får så mye tid som jeg hadde håpet. Og uansett så er det jo ingen som vet hvor mye tid vi har. Og så var han litt sånn fornøyd. Da har han fått et svar, mens Ella er mye mer grublende og som trenger mer svar. Så hun begynte å regne på fingrene og liksom spør, men kommer det til å leve til jeg er 20? Jeg husker selv hvor mye, men liksom, og så gikk hun ned, og så sa jeg bare at jeg kan ikke se, liksom, jeg forstår så godt at du ønsker svar på det, men det kan vi ikke vite. Men jeg forstår at du gjerne skulle ønske, eller gjerne ville vite det. Og så går hun liksom enda, men kan du i hvert fall love å leve til jeg er konfirmert? Fordi at hun har akkurat vært i konfirmasjonen og gledet seg til hennes dag. Og da måtte mamma være der. Så om jeg kunne love å leve. Og så begynte hun å telle på fingrene at okay, nå var 8 år. Så hvis jeg levde i 5 år til, da er jeg jo bare 13. Kan du i hvert fall love til jeg lever til jeg er 15. Så det var en tøffeste samtalen jeg noen gang har hatt med de. Men det som jeg satt igjen med på var at den ble også veldig fin, fordi at jeg opplevde at de turte å stille spørsmål som, i og med at jeg har vært åpen med de, i og med at fordi det er kanskje annerledes når man har levd med kreft så lenge, det har blitt en litt mer, det har nesten blitt naturlig for de å være i en krise. I hvert fall etter at jeg fikk spredning og leve liksom i en krise, sånn at da er det kanskje lettere å snakke mer åpent om det også, når det har vært en naturlig del. Men jeg tror at gjennom å være åpen, så sier man også til barna at det er greit å stille spørsmål. Du kan komme med det du lurer på når som helst. Det opplevde jeg at mine barn turte å gjøre den dagen her. Så jeg på en måte skrev litt ned, eller noterte litt ned for meg selv etterpå hva de hadde spurt, for å ikke glemme det, bare for å ha litt for meg selv. Og så skjedde det at 4 dager etterpå så døde farmoren til barna. Og i alt det triste rundt det, så hadde de også så mange fine spørsmål, og jeg kjente at nå fikk jeg sagt veldig mye om døden som var godt for meg å si da. Og da ble denne boka til. Da ble Når livet ble trist til. Og jeg savnet en bok selv, fordi at vi brukte masse en bok som heter Skjem og Kasper når jeg fikk kreft første gangen. Jeg husker at det var så fint å ha en bok og bare sitte og bla i og snakke rundt. Og jeg savnet en bok som var ærlig og ekte. Og som også hadde bilder som man ikke blir skremt av å se på, liksom, som en bok som kan være god å ha også. Så jeg er veldig glad for at den boka har fått de nydelige illustrasjonene av, av Vibeke som bare oser kjærlighet, og jeg føler også at, at jeg I boka har klart å fått frem at selv om det trist og et alvorlig tema, så det også veldig mye kjærlighet, både til livet og til hverandre. Og litt sånn gjemte teknikker til, som jeg har samlet opp underveis, som er råd som jeg har fått av hvordan man kan snakke om, med barn om ting, liksom, og hvor viktig det å være ærlig og, og uten å skremme, prøve å tilpasse til alder, men at man at fordi ja, at man jeg tror man kan jo få veldig lyst til å skjerme, for det gjør jo så vondt, men jeg tror at at man ved å skjerme bare skaper mer usikkerhet, at de, deres fantasi kan være enda verre enn det som sannheten. Så ved at de vet, så, så kan de kanskje få litt mer ro rundt det. Og jeg tror også at med en så alvorlig diagnose som har, at, at den dagen når det blir mer enda mer alvorlig, skal si det, når, hvis man kan si at, hvis man ser at det nærmer seg en fase der vi ser at det kortere tidsperspektiv, så tror jeg også at jeg har veldig mye igjen for å ha vært åpen eller hele veien, at den prosessen også vil bli enklere på en måte. Så, ja.
Jeg synes det så, I boken så sier Stella at når mammaen dør, så skal hun ta ut alle lekene og bare henge opp bilder av mammaen.
Så. Så det var hennes mestringsstrategi, så det synes jeg var helt sånn at hun gikk liksom fra først bare litt stille spørsmål, og så begynte hun liksom å tenke sånn, mest ok, hvis du dør, så skal jeg ta ut leken og henge opp masse bil. Altså, ja.
Det jeg kom til å tenke på nå, en episode jeg har snakket med mormor om, for hennes far, altså min oldefar døde under krigen, av... kreft eller hjerte, jeg husker ikke helt, men på den tiden så var det ikke så vanlig å hverken involvere barn, og i hvert fall ikke ha det med begravelsen, og hun var kjempetett knyttet til pappaen sin, døde når mormor var 10, og hun forteller at dagen da begravelsen kom, så måtte hun være alene hjemme med en av tantene sine, mens da pappaen ble begravet, og hun beskriver det som altså, ja, det rett og slett et sånt traumatisk minne, for hun ville så gjerne være med og si ha det til pappaen sin, og så måtte hun, jeg tror hun liksom gjemte seg under en benk I gangen eller noe, og bare, ja. Så det, og så jeg tror den måten vi inkluderer på nå må jo være mer human. Mm. Fordi det jo, altså det synes jeg boken får veldig fram, og du når du snakker her også, så det jo, for du sa kjærlighet I sted akkurat til det jeg tenkte på kjærlighet, for man møtes jo ekstremt sårbar. Det det Brené Brown snakker om, Siri snakker om, men I den sårbarheten så det ekstremt mye kjærlighet og varme også. Det ikke det?
Det det. Og sorg jo kjærlighet.
Mm. Mm. Det baksiden av å være fryktelig glad I noen, at man kan miste de.
Ja. Og det å ha, det å kunne, det jeg fikk sagt til Ella om døden da, var jo at bare ærlig, liksom, hun spurte hva skjer når man, man lurer på det. Jeg bare sånn, jeg vet faktisk ikke hva som skjer, men, men hva det, sa jeg liksom, det jeg tror, jeg tenker at man uansett vil, vil føle kjærligheten som du føler, at, at den som du vil, vil kunne kjenne den kjærligheten, og at, at man, ja, ja, skal jeg si, bare det jeg visste den litt
ja, nå, at man kan føle jeg tenker på at at man lever I hvert fall videre I hjertene sine for det tenker jeg på farfar for eksempel som jeg var glad I, både farfar og min farmor og når jeg tenker på de så blir jeg varm I kroppen min fordi jeg var så glad I de Og sånn lever de videre for meg. Nå ikke jeg veldig religiøs eller spirituell, så det sikkert mange ulike opplevelser. Mm. Men for meg det, særlig når jeg tenker på Lise, da, som jeg har kalt min farmor, så det en sånn god kjærlighet inni meg som fremdeles lever, selv om det mange år siden hun hadde det.
Ja. Ja, det sant, ja. At man, ja, at, og det med at hos Burak sånn, kommer til å være trist for alltid, og liksom det å vite at at den, den går over. At, eller, at den ikke går, den vil ikke gå over, men den vil bli, det vil gjøre mindre vondt, og efter vart som tiden går så kanske man är mer klar och hämta fram glädje i som du säger de, liksom, den kärleken man hade och ja att man och så tror jag det är väldigt viktigt för de som miste att man hjälper till att hålla liksom det min liksom för barn då som har mistat någon att de får lite att de får lov till att snacka om den som är borta att det inte ska vara ett tabu liksom att det är grejt då och jag ser jo med mina barn också sånt de här är drypp men de är ju sånt som sätter sig ner och nu ska vi snacka om något trist det kommer ju bara en drypp när du nästan minst väntar men och viktigare då är att bara ta det in och så bara anerkänna och bara förstå och huska på att vi trenger så fixa liksom när de har trista tankar sånt så har de lov och det är grejt att ha trista tankar det är inte så att vi må fixa de trista tankarna men att man bara förstår och säger att det är fint och där har boka till Siri den følelsesuniverset boka varit superförälder till att bara liksom anerkänna att alla känslor är faktiskt viktiga för de berättar oss något om vad som är viktigt för oss och att det är så fel att føle något alltså att man bara lov till att føle allt det är grejt du har lov till att vara sint du har lov till att ja
Men jeg har lyst til å snakke litt om voksne som pårørende nå, men det er litt sånn overgang til det, jo læreren i boka til Stella sier sånn at hun vet at Stella tenker på en del ting, og gir en anerkjent for det. Så ansatte i barnehager og på trenings, i idrettslag og lærere blir jo på en måte pårørende de også som kanskje har barn som i krise eller ukonsentrert eller sånn. Jeg synes bare hun var så flott i boken.
Det är väldigt viktigt att de vet och där har jag eller varit väldigt heldig att den samma läraren och ska ha den samma läraren nu på fjärde år så det har varit väldigt tryggt och fint för henne och Ella har själv valt att vara väldigt öppen om det tror fortalte det på första skoldag omtrent att mamma har kreft i sån någon som har lust att snacka nu ja så hon har varit öppen om det och de har efter boka kom ut så har de tatt med den på skolen og fått vist frem den ja. Så jeg tror det er veldig viktig at man vet fordi barn reagerer jo på veldig mange forskjellige måter på skolen er det bare viktig at man kan være litt ja, ha litt forståelse for det de går igjennom og som du sier at man også inkluderer tränare och liksom att de vet då.
Men vi som vuxna då som upplever att enten vi kanske inte tar en själv först då men ja, jag har en väldigt god väninna som är sjuk som jag är väldigt glad i och sånt där. Hvordan, vad är dina bästa råd för att vara en bäst möjlig pårørende för det kan vara vanskelig. Det snakket vi om før vi gjorde opptak och vite hva man skal gjøre, for man kan føle seg så innmari maktesløs, at det er skummel kanskje, og da kan det være lettere å kanskje backe unna. Fordi det er så stort da, og kanskje man synes det er vanskelig å møte disse temaene, ikke alle som er glad i å prate om følelser i det hele tatt. Så hva tenker du vi som voksne pårørende kan gjøre for å både, ja for man vil jo gi noe som regel også, ikke sant, når man er glad i noe.
Ja. Og det er jo ofte fint å få hjelpe, men jeg tror veldig mange har en veldig høy terskel for å be om hjelp. Selv om mange sikkert hadde syntes det bare var fint å få lov til å hjelpe, så tror jeg mange gruer seg fordi man vet at alle har jo sine ting, og man har så lyst til å være en byrde for noe sånt. Så hvis jeg skal gi et råd, altså det som jeg opplever jeg synes jeg har, veldig heldig som har utrolig mange fine mennesker i livet mitt som viser gjennom en melding, bare sen tenker på det, kanskje når det nærmer seg kontroll at de er med deg i tankene, eller at de å få en blomst innmellom, for de tenker altså, de små tingene det bare å vite at de er der også, at de sier at vet du hva jeg har en hektisk uke, men er det noe som helst som sier fra, så du vet at det er derfor jeg hvis du trenger meg. Og så har jeg en venninne som utrolig god på sånn husarbeid og vaske, sånn, som bare plutselig kom en dag, og vi skulle egentlig spise lunsj, og så bare, nei, jeg skal vaske huset ditt. Og jeg begynte å gråte når jeg ville, sånn, nei, nei, vi skal spise lunsj, du skal ikke komme her og vaske. Men jeg synes det var så vanskelig å ta imot den hjelpen, men det var jo helt fantastisk. Og når hun dro, så var hun her oppe, for det var godt for henne å få hjelpe, og det var så godt for meg å få den hjelpen. Og andre i samme situasjon som jeg snakket med, de har sagt at de setter utrolig stor pris på noen som kommer på døra med en middag, noen som spør om å ta med barna på kino, noen som hjelper, spør vil ditt barn titte på med oss til den bursdagen eller den kino hvis det bursdagen, at man litt bevisst på at kanskje skal vi være litt på tilbudssiden til denne familien her, eller at man all den her uoppfordret hjelpen, den så, det det så mye lettere å si tusen takk enn når man sier du, si fra hvis jeg kan hjelpe deg med noe, fordi den terskelen tror jeg utrolig høy for de fleste da, og faktisk be om noe hjelp. Så og så er det veldig viktig å få lov til å fortsette å være den man er, at jeg tror veldig mange venninner eller i omkretsen kjenner på at men, mine problemer er jo så store i forhold til dine, så jeg har så lyst til å belemre det med det jeg går gjennom, men da tar jo det litt fra meg min venninnerolle, jeg har lyst til å være den samme venninna som jeg alltid har vært, så jeg har lyst til å høre om din drittdag, selv om den kanskje ikke var altså, man kan på en måte ikke sammenligne det, for når det er stort for deg, så vil jeg høre om det, så det synes jeg er viktig at man skal få lov til å fortsette å være den samme.
For hvis ikke så er det sånn at du kun blir syk, men du er syk men mest deg.
Mm.
Og den du alltid har vært har jo likt å høre på venninners problemer og ja,
man vil fortsatt føle seg, få lov til å føle seg mest mulig som den man er og være den man er. Og så er det kanskje det som kan være utfordringen for mange, det med planlegging, at en utfordring i dag er at vi har jo så fulle agenda, fulle teamplaner, og når man er syk, så er det ikke alltid like lett å vite om man klarer å være med på noe mange uker frem i tid, eller sånn at, og det er ikke så gøy å være den som skal avlyse hele tiden. Og sånn. Så det å kunne være, eller bare si at, vet du hva, i dag, denne helgen har jeg satt av tid til det, så hvis du har mulighet, så vil jeg gjerne treffe deg hvis du kan, eller at man også er på tilbudssiden til å ja, ta initiativ, finne på ting, invitere meg ut. Eller, ja.
Så rett og slett bare være litt på tilbudssiden.
Mm.
Ja. Fordi det, og så er det jo ikke et nei til deg som person hvis du ville sagt nei, vet du hva, jeg er så sliten den helgen, jeg orker ikke. Så er ikke det for sånn, jeg har ikke lyst til å være sammen med deg. Det er jo ikke det.
Mm.
Jeg hadde, når jeg mistet i høst, så er det et vennepar som bor litt nedenfor på Nesodden, som bare lagde sånn ekstremt næringsrik kraft, eller gryte til oss, med liksom raspet lever og basert på kraft og masse grønnsaker, som holdt til middager i 3 dager. Det var så hyggelig. Den kom, og så kom det hjemmelagde fra samme familie, da, hjemmelagde surdeigskanelboller. Og når jeg fikk ganske kraftig urinveisinfeksjon nå tidlig i svangerskapet, så kom de på døren med hjemmelaget vannkefir.
Yeah.
Det er helt vidunderlig.
Mm.
Jeg blir rørt hver gang, fordi det bare ja, sånn helt uoppfordret, dette trenger du nå, og det er sånn, jeg setter så stor pris på det, jeg vet ikke om de har fått vite det, men nå får de i hvert fall det, for jeg vet hun hører på Ingefær. Så sånne ting tenker jeg er
det er de små tingene, at ja. Noen foreldreklassen sier, du bare si fra hvis det er noen dag vi kan ta med eller hjem, eller er det faktisk bare sier, i morgen tar vi med eller hjem eller de som når vi fikk den dagen jeg fikk diagnosen, så kom det noen venner på døra med noen hjemmelagde cookies som var helt fantastisk. Det er de små tingene, en liten blom som sier her da, det betyr veldig mye, og bare det at man sier noe, at man heller kan si tenke på deg, eller jeg tror veldig mange synes det er vanskelig, hva skal man si da? Alt er bedre enn å i hvert fall gå på andre siden av gaten, eller å la være å si hva fordi man ikke vet hva man kan si. Det kan man bare si, vet du hva, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg har bare lyst til at du skal vite at jeg tenker på deg, og vil være hvis det kan eller ja.
Jeg tror det må være siste ord, selv om jeg har lyst til å prate videre. Tusen takk for at du kom i studio, Monica.
Tusen takk for at vi kom med.
Sånn, det var episode 142 av Ingefær med Monica Lund Oster og meg, Sara Lossius. Og på torsdag får du høre en veldig fin ingefærshot. Og inntil det så sier jeg som jeg alltid sier, og kanskje med litt ekstra tyngde i dag, ta vare på deg selv og de du glad i. Ha det!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.